អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ឥឡូវនេះសូមអស់លោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ពីខ8ដល់ខ18
ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ8ដល់ខ18ក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ8អ្នកណាព្រោះខាងសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញនៅក្នុងខខាងលើបានសម្ដែងថានឹងច្រូតបានជីវិតអស់កាលជីវិតអស់កាលគឺចាប់ផ្ដើមពីវិនាទីដែលបុគ្គលម្នាក់ព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីពេលនោះមកផិនភាកដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគឺបុគ្គលនោះឯងមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណចំនួន9យ៉ាងក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនរីឯអនាគតដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចសម្រាប់អ្នកជឿគឺមានលក្ខណៈភ្លឺស្វាងណាស់ដែរគ្រីស្ទបរិស័ទមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងត្រចះត្រចង់សម្រាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចដែលមានសង្ឃឹមបែបនោះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបតែងមានសេចក្តីទន្ទឹងរង់ចាំការយាងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកទទួលអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គនៅពេលនោះហើយដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវឈរបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបល្ល័ង្គនៃព្រះគ្រីស្ទដើម្បីរៀបរាប់ពីកិច្ចការទាំងឡាយទាំងពួងដែលខ្លួនបានធ្វើកាលរស់នៅជាមនុស្សជាតិនៅឡើយបើលោកអ្នកពិតជាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមែនលោកអ្នកច្បាស់ជាឈរនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនខ្លះដែរបើលោកអ្នករស់នៅលើលោកនេះដោយគ្មានផលផ្លែអ្វីសោះខាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ28បានសម្ដែងថាហើយឥឡូវនេះពួកកូនតូចតូចអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចុះដើម្បីកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងខ្ញុំនឹងមានចិត្តក្លាហានឥតត្រូវការនឹងខ្មាស់នៅចំពោះទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកនោះឡើយនៅលើលោកនេះបើលោកអ្នករស់នៅបែបខាងសាច់ឈាមនោះស្ថានភាពជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកគឺដោះលូតលាស់ឡើងខាងសាច់ឈាមច្រើនជាងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណវិញចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេគឺអស់លោកអ្នកគ្រាន់តែបាត់បង់នៅរង្វាន់ដែលលោកអ្នកត្រូវទទួលនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះឯងការបាត់បង់រង្វាន់រាប់ថាជាសេចក្តីខ្មាស់អៀននិងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់លោកអ្នកប្រៀបធៀបមកជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខខាងលើយើងអាចរាប់ថាជាភ្លើងសញ្ញាពណ៌ក្រហមដែលហាមប្រាមគ្រីស្ទបរិស័ទចុះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវធ្វើអ្វីវិញដែលរាប់ថាជាសញ្ញាភ្លើងបៃតងមកអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខខាងក្រោមនេះគឺជាសញ្ញាភ្លើងបៃតងដែលមកអំពីទ្រង់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ9កុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយឪពុកម្ដាយភាគច្រើនតែងតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអនាគតរបស់កូនឪពុកមួយរូបបានមានប្រសាសន៍មកកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអនាគតកូនប្រុសខ្ញុំណាស់ឪពុករូបនោះគាត់គឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់បានទូលមានកូនរបស់គាត់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកទាំងឡាយនៅសាលារៀនដែលនៅជុំវិញកូនគាត់ចេះតែបង្រៀនប្រដៅខុសពីបំណងដែលគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សល្អបើសេចក្តីព្រួយបារម្ភខាងលើនេះជារបស់អស់លោកអ្នកវិញសូមអស់លោកអ្នកសាបព្រោះនៅពូជដែលលោកអ្នកយល់ថាជាពូជដែលល្អត្រឹមត្រូវចុះនៅពេលនោះលោកអ្នកសាបព្រោះរួចហើយត្រូវមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ដើម្បីរងចាំនៅរដូវដែលត្រូវប្រមូលផលនៅស្រុកយើងមិនដែលមានអ្នកណាច្រូតស្រូវវស្សានៅខែពិសាខឬក៏ខែជេសនោះទេគឺយើងត្រូវរងចាំរហូតដល់រដូវលំហើយទើបយើងអាចច្រូតស្រូវបានយើងត្រូវសាបព្រោះនៅខែសាបព្រោះហើយយើងច្រូតកាត់នៅខែដែលយើងត្រូវច្រូតកាត់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះសប្តាហ៍គឺយើងសាបព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយពិបាក ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានសន្យានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរួចហើយថាពីព្រោះដែលភ្លៀងនឹងហិមៈធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃឥតវិលត្រឡប់ទៅលើវិញគឺមកស្រោចដីធ្វើឲ្យកើតចេញជាពន្លកឡើងហើយក៏ឲ្យពូជពង្រស់ដល់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារដល់អ្នកដែលបរិភោគជាយ៉ាងណានោះពីអញដែលចេញពីមាត់អញទៅក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញដោយឥតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកានឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ10ដល់ខ11បើយើងសាបព្រោះគ្រាប់ពូជយើងពិតជាច្រូតបាននៅផលដែលកើតចេញពីគ្រាប់ពូជដែលយើងបានសាបនោះលោកអាប់រ៉ាហាំបានជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់គាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងទឹកដីកាណាននៅពេលសម័យនោះពួកអ្នកស្រុកកាណានគឺជាជនខូចអាក្រក់ព្រមទាំងជាអ្នកដែលថ្វាយបង្គំរូបព្រះអាប់រ៉ាហាំស្នាក់នៅទីនោះយូណាស់ទម្រាំទទួលបានកូនប្រុសមួយដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាថានឹងប្រទានឲ្យលុះដល់លោកអ៊ីសាធំពេញវ័យព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំយកកូនតែមួយទៅដុតធ្វើជាដង្វាយថ្វាយដល់ទ្រង់ទៅវិញអាប់រ៉ាហាំស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់គាត់បានយកកូនតែមួយនោះទៅបំរុងដុតដូចដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់បង្គាប់មែនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកដុតអ៊ីសានោះទេគឺព្រះអង្គប្រទានឲ្យមានជាមួយមកទទួលធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសលោកអ៊ីសាទៅវិញលោកអាប់រ៉ាហាំសាបព្រោះកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងជាស្វ័យប្រវត្តិលោកច្រូតបាននៅជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញលោកយាយយកកិបិតត្រូវជាម្ដាយរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងសម័យនោះស្ថានភាពសង្គមពិតជាមានការលំបាកដោយគេបង្គាប់ឲ្យសម្លាប់កូនង៉ែតភេទប្រុសទាំងអស់លោកយាយជាអ្នកជឿដល់សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាលោកយាយធ្វើកូនទូកមួយពោជាយ៉ាងល្អហើយបណ្ដែតកូនង៉ែតនោះទៅតាមដងទន្លេនីលព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំឲ្យបុត្រីនៃមហាក្សត្រផារ៉ោនមករើសយកកូនង៉ែតនោះរួចហើយទៅរកលោកយាយយកកិបិតត្រូវជាម្ដាយបង្កើតរបស់លោកម៉ូសេធ្វើជាមេដោះចិញ្ចឹមលោករហូតដល់លោកធំដឹងក្តីនេះដោយសារតែការដែលលោកយាយជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយាយបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់លោកម៉ូសេឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់តាំងតែពីលោកនៅតូចក្រោយមកលោកយាយបានប្រគល់លោកម៉ូសេទៅដល់ព្រះរាជវាំងស្ដេចផារ៉ោនម៉ូសេធំដឹងក្តីឡើងដូចជាសាសអេស៊ីបសុតសាទទាំងសម្ដីសម្ដៅកាយវិការសេចក្តីត្រេកត្រអាលសិលធម៌រស់នៅសាសនាទាំងឡាយគឺលោកម៉ូសេមានលក្ខណៈដូចជាសាសអេស៊ីបបេះបិទក៏ប៉ុន្តែមានគ្រាមួយដែលលោកម៉ូសេព្រមលះបង់ឯកសិទ្ធិរបស់គាត់មិនព្រមប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបតទៅទៀតលោកសម្រេចចិត្តលះបង់សេចក្តីត្រេកត្រអាលទាំងបានមកនោះរួចហើយស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅជាមួយរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយាយយកកិបិតច្រូតបានផលដែលលោកយាយបានសាបព្រោះលើជីវិតរបស់លោកម៉ូសេហេតុការណ៍ដដែលនេះកើតឡើងដល់ព្រះបាទដាវីតគេគ្រប់គ្នាយល់ថាព្រះបាទដាវីតជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមប៉ុន្តែគេភ្លេចអំពីកិច្ចការល្អដែលព្រះបាទដាវីតបានប្រព្រឹត្តទឹកខ្មៅមួយដំណក់បើកំពប់ទៅលើក្រណាត់ពណ៌សមនុស្សទាំងឡាយគេនឹងចាប់អារម្មណ៍តែលើចំណុចពណ៌ខ្មៅពីចម្ងាយនោះឯងប៉ុន្តែបើទឹកខ្មៅមួយដបកំពប់លើក្រណាត់ពណ៌ខ្មៅនោះមនុស្សអត់ដឹងថាមានទឹកខ្មៅនៅកន្លែងណាទេព្រះបាទដាវីតជាបុគ្គលម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ឥតខ្ចោះអំពើបាបតូចមួយដែលកំពប់លើជីវិតសុចរិតរបស់ព្រះបាទដាវីតមនុស្សរាប់លានអ្នកបានមើលឃើញអំពើបាបនោះនៅរាប់គីឡូម៉ែត្រចម្ងាយប៉ុន្តែទឹកខ្មៅមួយដបដែលកំពប់ទៅលើជីវិតស្ដេចរាប់រយអង្គដែលរស់នៅសម័យព្រះបាទដាវីតនោះជនានុជនគេមើលមិនឃើញអំពីអំពើបាបនៃស្ដេចទាំងអស់នោះទាល់តែសោះព្រះបាទដាវីតបានមានព្រះហឫទ័យចង់ដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីទ្រង់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះទ្រង់ដាវីតបានលុនតួរួចហើយសម្ដែងនៅព្រះទ័យអំពីសេចក្តីស្រេកឃ្លានចង់ប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឡើងវិញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះបាទដាវីតសាបព្រោះអំពើបាបរួចទៅហើយដូច្នេះទ្រង់ដាវីតចាំបាច់ត្រូវតែច្រូតកាត់នៅអំពើបាបក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់តែម្ដងយើងគ្រប់គ្នាពិតជាត្រូវច្រូតនៅផលដែលយើងបានសាបព្រោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូន កុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ10ដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមសាវកប៉ុលបានជំរុញចិត្តយើងឲ្យសង្វាតធ្វើការល្អមនុស្សនៅលើលោកនេះយល់ថាសាសនាណាក៏ដោយក៏ប្រព្រឹត្តអំពើល្អតែទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវតែដឹងថាសេចក្តីល្អរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺមានមូលដ្ឋានខុសពីមនុស្សទូទៅមនុស្សទូទៅជឿថាធ្វើល្អដើម្បីកិត្តិយសខ្លួនឯងចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើល្អមិនមែនដោយសាររកគេឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេគឺមានមូលហេតុ2យ៉ាងមូលហេតុទី1គឺជាការបង្ហាញនៅភាពចោះចូលនិងដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមូលហេតុទី2សេចក្តីល្អនោះគឺកើតមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះដែលកំពុងតែបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដោយសារតែមូលហេតុនេះសេចក្តីល្អដែលគ្រីស្ទបរិស័ទបាននឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តគឺសម្រាប់ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញមិនមែនសម្រាប់រកកិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនឡើយយើងត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពីពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបទៅយើងពិចារណាអំពីការសរុបសេចក្តីឥឡូវយើងឈានចូលដល់វគ្គចុងក្រោយបំផុតនៃសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់មានសេចក្តី3ប្រភេទដែលសាវកប៉ុលលើកយកមកបញ្ជាក់សេចក្តីទី1គឺសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិនេះដោយដៃលោកផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ11សូមមើលអក្សរធំទាំងម្លេះនេះដែលខ្ញុំសរសេរដោយដៃខ្ញុំផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាឃ្លាដែលថាសូមមើលអក្សរធំទាំងម្លេះនេះអក្សរធំមិនមែនមានន័យថាសម្បត្តិវែងនោះទេព្រះគម្ពីរកាឡាទីមានតែ6ជំពូកតែប៉ុណ្ណឹងចំណែកឯកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមមានរហូតដល់ទៅ16ជំពូកព្រះគម្ពីររ៉ូមនិងព្រះគម្ពីរកាឡាទីមានប្រធានបទជាច្រើនដែលស្រដៀងគ្នាសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីដោយដៃរបស់លោកផ្ទាល់ចំណែកសម្បត្តិដែលគាត់សរសេរទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមគឺលោកសរសេរតាមរយៈលេខារបស់លោកហេតុអីបានជាលោកសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំកាឡាទីជាអក្សរធំធំដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវមានគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ7ដែលសម្ដែងថាហើយក្រែងខ្ញុំកើតមានចិត្តធំដោយព្រោះការបើកសម្ដែងដោះហួសល្បត់នោះបានជាមានបន្លាមួយចាត់មកក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគឺជាទេវតារបស់អរិយសាតាំងដែលមកធ្វើទុកខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំមានចិត្តធំឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ15លោកប៉ុលបន្ថែមថាដូច្នេះសេចក្តីអំណរដែលអ្នករាល់គ្នាមានកាលពីដើមនោះតើនៅឯណាត្បិតខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីអ្នករាល់គ្នាថាកាលនោះអ្នករាល់គ្នានឹងខ្វេះភ្នែកចេញឲ្យមកខ្ញុំបើសិនជាបានខគម្ពីរទាំង2ខនេះគឺអាចបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសាវកប៉ុលគាត់កំពុងតែមានជំងឺភ្នែកលោកចាំបាច់ត្រូវតែសរសេរអក្សរធំធំសម្រាប់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីពីព្រោះជំងឺភ្នែករបស់លោកនៅពេលដែលលោកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមលេខារបស់លោកនាមទៅទៀតបានសរសេរសម្បត្តិនោះឲ្យលោកសេចក្តីនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក16ខ22ថាឯខ្ញុំឈ្មោះទៅទៀតដែលសរសេរសម្បត្តិនេះក៏សូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរលោកទៅទៀតគាត់ត្រូវជាលេខារបស់សាវកប៉ុលចំពោះសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់អ្នកស្រុកកាឡាទីវិញសាវកប៉ុលមិនសប្បាយចិត្តចំពោះពួកជំនុំនៅទីនោះពីព្រោះគេបានយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមកលាយបញ្ចូលជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យវិញការលាយដំណឹងល្អជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យធ្វើឲ្យព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហាក់ដូចជាគ្មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងលោកប៉ុលមិនអាចរងចាំឲ្យលេខារបស់គាត់សរសេរសម្បត្តិទេគាត់ដាច់ខាតត្រូវតែសរសេរសម្បត្តិនេះដោយផ្ទាល់ដៃយើងពិចារណាអំពីទីបន្ទាល់របស់សាវកប៉ុលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ12អស់អ្នកណាដែលចង់បានរឹកពីល្អខាងសាច់ឈាមនោះគេបង្ខំឲ្យអ្នករាល់គ្នាទទួលកាត់ស្បែកដើម្បីឲ្យតែខ្លួនគេបានរួចពីសេចក្តីបៀតបៀនដោយព្រោះឈើឆ្កាងនៃព្រះគ្រីស្ទពួកសាសយូដាធ្វើដំណើរយ៉ាងប្រកិតតាមក្រោយលោកប៉ុលដើម្បីបំផ្លាស់ខ្លឹមសារដំណឹងល្អបង្ខំឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាសាសដតីធ្វើការកាត់ស្បែកគេធ្វើអញ្ចឹងដោយគេសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យពួកសាសយូដាឯទៀតមានការសប្បាយចិត្តនៅសម័យកាលដែលសាវកប៉ុលក៏រស់នៅសាសយូដាជាជនជាតិដែលនិយមលើក្រឹត្យវិន័យសម័យសត្វថ្ងៃក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងបង្ហាត់បង្រៀនអំពីធម៌អំពីអាពីក្រឹត្យវិន័យគឺគេចូលចិត្តស្ដាប់ណាស់អស់លោកអ្នក មនុស្សនៅក្នុងលោកីនេះមានចិត្តចង់ឲ្យក្រិតវិន័យគៀបសង្កត់គំនិតនិងជីវិតរបស់ខ្លួនយើងកើតមកតែងតែចង់ធ្វើល្អប៉ុន្តែធ្វើល្អមិនបានហើយចេះតែមានគំនិតចង់កាន់សិលចង់កាន់ធរអាការមានគំនិតចង់កាន់ធរអាគឺចង់ឲ្យធរអាជួយគៀបសង្កត់ការអាក្រក់របស់ខ្លួនសប្តាហ៍នេះជួនកាលខ្ញុំឃើញគេបើកម៉ូតូលឿនកាត់មនុស្សដែលកំពុងតែដើរដូចស្និតជែកតាមផ្លូវសាធារណៈចាស់ចាស់ខ្លះងើបឡើងជេរប្រតិចផ្ដាសាដល់អ្នកបើកម៉ូតូលឿនថាចុះវាចង់បញ្ញត្តិទៅណាមិនគេមិនចាប់វាយកទៅដាក់គុកទៅហេតុអីបានជាមនុស្សចង់ឲ្យគេចាប់មនុស្សអាក្រក់យកទៅដាក់គុកពីព្រោះមនុស្សចូលចិត្តធ្វើតាមច្បាប់មនុស្សខ្លួនឯងមិនចូលចិត្តធ្វើតាមច្បាប់ទេគឺចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមច្បាប់ឯខ្លួនឯងវិញចង់អង្គុយលើច្បាប់ជុះលើច្បាប់ទៀតការខ្ញុំនៅជាសិស្សនៅឡើយខ្ញុំមិនសូវពូកែលោតកម្ពស់នឹងគេទេខ្ញុំអាចលោតបានត្រឹមតែ1ម៉ែត្រ2តឹកនោះគឺខ្ពស់ជាទីបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំលោតខ្ញុំមិនដែលលើកខ្សែឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រ2តឹកទេមនុស្សលោកដូចគ្នាបើចង់ធ្វើច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងខ្លួនគឺគេធ្វើច្បាប់ណាដែលមិនគៀបឲ្យចិត្តរបស់គេឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណោះក្រឹតវិន័យមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតចំពោះមនុស្សលោកឯព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញមនុស្សគេយល់ថាអត់មានប្រជាប្រិយភាពអីទេចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបពិបាកទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ណាស់ដូច្នេះហើយបានជាគេមានការអន់ចិត្តចំពោះចេស្តានៃឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ13ត្បិតពួកអ្នកដែលទទួលពិធីកាត់ស្បែកនោះគេមិនទាំងកាន់តាមក្រឹតវិន័យផងតែគេចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាកាត់ស្បែកវិញដើម្បីឲ្យគេបានអួតខ្លួនខាងឯសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះពួកសាសយូដាបង្ខំឲ្យសាសដតីដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកាត់ស្បែកដើម្បីនាំអ្នកទាំងនោះឲ្យជាប់មកនៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យដូចជាខ្លួនដែរជនណាដែលប្រកាសថាខ្លួនរស់នៅក្រោមក្រឹតវិន័យព្រមទាំងអនុវត្តតាមការតម្រូវរបស់ក្រឹតវិន័យគឺច្រើនតែជាមនុស្សមានពុតមនុស្សមានពុតពូកែនិយាយប៉ុន្តែមិនពូកែធ្វើខ្ញុំស្គាល់មនុស្សប្រភេទនេះច្រើនពីព្រោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងកិច្ចការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយពីដំណើរអ្នកអួតអាងថាគាត់ជាអ្នកកាន់សាសនាប៉ុន្តែគាត់គឺជាអ្នកដែលមានពុតខ្ញុំបានអានរឿងនេះនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលបណ្ឌិតម៉ាគីបានសរសេរបណ្ឌិតម៉ាគីបានធ្វើជាគ្រូគង្វាលនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយគេបានហៅលោកទៅអធិប្បាយនៅពេលប្រកបរវាងអ្នកជំនួញនៅក្នុងទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee ប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មនោះគឺជាម្ចាស់ធនាគារមួយនៅពេលដែលបណ្ឌិតម៉ាគីចូលទៅដល់ភ្លាមលោកបានឃើញម្ចាស់ធនាគាររូបនោះនិយាយពាក្យអាក្រក់ព្រមទាំងស្បាត់ស្បែកជាច្រើនផងលោកមិនបានស្គាល់ប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មនោះថាជានរណាទេបន្ទាប់ពីបណ្ឌិតម៉ាគីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលប្រធានសមាគមរូបនោះបានចូលមកជួបបណ្ឌិតម៉ាគីហើយសួរថាតើលោកប្រកបរបររកស៊ីអីដែរបណ្ឌិតម៉ាគីតបថាលោកគឺជាគ្រូគង្វាលលោកប្រធានបាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូគង្វាលថាខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយត្រូវជាចាស់ទុំនៅក្នុងព្រះវិហារមួយដែលគេគោរពនៅក្នុងភូមិផងដែរពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលម៉ាគីបានឆ្ងល់ថាតើចាស់ទុំម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំដែលធ្វើជាប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មអាចប្រើសម្ដីអីក៏អាក្រក់យ៉ាងនេះលោកប្រធានក៏បានជម្រាបដល់លោកគ្រូទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំកាន់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានបង្ហាត់នៅលើភ្នំពីព្រោះសេចក្តីបង្រៀននោះជាសាសនារបស់ខ្ញុំលោកគ្រូអធិប្បាយមានប្រសាសន៍ថាបើយ៉ាងដូច្នោះរឿងនោះគឺល្អហើយលោកគ្រូអធិប្បាយសួរដល់លោកប្រធាននោះវិញថាតើលោកកាន់បានដែរឬក៏អត់លោកប្រធានឆ្លើយថាខ្ញុំខំប្រឹងកាន់តាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកគ្រូសួរដេញដោលទៀតថាបើសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំជាសាសនារបស់លោកលោកពិតជាត្រូវអនុវត្តដោយឥតមានខុសអីទេលោកប្រធានសមាគមឆ្លើយថាខ្ញុំខំប្រឹងចិត្តបានទាំងអស់ហើយលោកម៉ាគីបានសួរថាបើលោកប្រឹងធ្វើចិត្តបានទាំងអស់មែនសូមប្រាប់មកខ្ញុំមកមើលថាតើលោកបានធ្វើអ្វីមួយដែលល្អហើយឬនៅក្នុងចំណោមសេចក្តីបង្រៀនទាំងនោះលោកគ្រូក៏សួរបន្ថែមទៀតថាតើលោកធ្លាប់ខឹងទេប្រធានសមាគមឆ្លើយថារឿងនេះខ្ញុំសង្កត់បានម្ដងមិនបានម្ដងចោះរឿងមួយទៀតខ្ញុំសូមសួរបន្តិចទៀតចោះថាតើធ្លាប់មើលឃើញស្ត្រីណាហើយមានដំរីដែរឬទេប្រធានសមាគមឆ្លើយថាអូរឿងហ្នឹងមួយខ្ញុំបរាជ័យទាំងស្រុងតែម្ដងលោកគ្រូលោកអ្នកឃើញដែរឬទេថាអ្នកដែលប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកកាន់តាមក្រឹតវិន័យសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានពុតអ្នកកាន់តាមក្រឹតវិន័យគ្រប់រូបត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលមានលក្ខណៈដូចលោកប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មរូបនោះដែលបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ថ្ងៃដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ14ឯខ្ញុំកុំបីឲ្យខ្ញុំអួតខ្លួនឡើយអួតបានតែពីឈើឆ្កាងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះ ដែលដោយសារទ្រង់នោះលោកីបានត្រូវជាប់ឆ្កាងខាងឯខ្ញុំហើយខ្ញុំខាងឯលោកីដែរនៅចន្លោះសវៈពលនិងលោកីគឺមានឈើឆ្កាងមួយឈើឆ្កាងគួរតែជាវត្ថុដែលស្ថិតនៅចន្លោះលោកីហើយនឹងអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបមិនតែប៉ុណ្ណោះជាស្ដានៃឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទគួរតែជាធម្មពលដែលកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់អ្នកជឿគ្រប់រូបដែរដោយសារតែមូលហេតុនោះយើងមិនអាចអួតអំពីការកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទោះជាក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀននៅលើភ្នំឬអួតថាលោកអ្នកជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនេះឬជាអិសរជនបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងក្រុមជំនុំណាមួយឬជាគ្រូអធិប្បាយឬជាគ្រូថ្នាក់រៀនថ្ងៃអាទិត្យឡើយយើងមិនអាចអួតថាយើងជាមនុស្សណាម្នាក់ដែលប្រសើរជាងគេជាដាច់ខាតបើមានគេសរសើរដល់យើងសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងវិញចុះត្បិតទ្រង់ជាព្រះដែលគួរទទួលនៅគ្រប់ការសរសើរដំកើងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ15ត្បិតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលកាត់ស្បែកឬមិនកាត់ស្បែកនោះមិនជាប្រយោជន៍អ្វីទេដែលហៅថាមានប្រយោជន៍នោះមានតែកើតជាថ្មីវិញប៉ុណ្ណោះសេចក្តីខាងលើសំដែងអំពីប្រភេទទី2នៃសេចក្តីដែលសាវកពលរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយបំផុតនៃសម្បត្តិរបស់លោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅកាឡាទីការកាត់ស្បែកគឺជាស្លាកសញ្ញានៃការកាន់តាមសាសនានិងកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យសាសយូដាប្រកាន់តាមការកាត់ស្បែកដោយសំអាងថាគេជាប់ពូជពងជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែពាក់ស្លាកសញ្ញាអីមួយដែលមានឈើឆ្កាងជាដើមដើម្បីបញ្ជាក់ថាគេនឹងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធសញ្ញាទាំងនោះនឹងគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់បញ្ជាក់ថាអ្នកនោះជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេត្បិតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលកាត់ស្បែកឬមិនកាត់ស្បែកនោះមិនជាប្រយោជន៍អ្វីទេខខាងលើបានបញ្ជាក់សប្តាហ៍នេះគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចាំបាច់ធ្វើការកាត់ស្បែកអីទេប៉ុន្តែមានកិរិយាប្រព្រឹត្តមួយដែលមានលក្ខណៈមិនខុសពីការកាត់ស្បែកគឺមុនគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគេអួតអាងពីអំពើអាក្រក់របស់គេដល់តែពេលគេជឿព្រះអង្គរួចហើយគេអួតថាព្រះជាម្ចាស់បានសម្អាតគេឲ្យស្អាតស្រឡះតែម្ដងទីបន្ទាល់បែបនេះច្រើនតែនិយាយភូតភរជាងការពិតការជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងការផ្លាស់ប្រែនៃជីវិតមិនមែនកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមួយប៉ព្រិចភ្នែកបែបដូច្នោះទេយើងម្នាក់ៗត្រូវយល់ព្រមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកកែយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកត្តាសំខាន់គឺយើងត្រូវប្រគល់ឆន្ទៈរបស់យើងថ្វាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ធ្វើជាប្រមុខដឹកនាំយើងយើងអាចធ្វើដូច្នេះបានដោយសារយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកពលលោកមានប្រសាសន៍ថាការបង្ហាត់បង្រៀនពីការកាត់ស្បែកគ្មានប្រយោជន៍អីសោះការដែលមានប្រយោជន៍វិញគឺអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចារអសរនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងវិញនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងត្រូវមានច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខ្លួនទើបយើងមានចិត្តដែលចង់ចោះចូលនឹងព្រះជេស្តាដែលទ្រង់ធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងតាមរយៈវត្តមាននៃអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ចំណុចដែលយើងសិក្សាខាងក្រោមនេះគឺជាចំណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយករូបកាយសាវកពលធ្វើជាក្រដាសសរសេរតែម្ដងសេចក្តីនេះគឺជាប្រធានបទចុងក្រោយបង្អស់ដែលយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ16ដល់ខ17សូមឲ្យអស់អ្នកដែលដើរតាមមេត្រានេះបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាចុះព្រមទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលនៃព្រះផងអំពីនេះទៅមុខកុំឲ្យអ្នកណារំខានចិត្តខ្ញុំទៀតឡើយត្បិតខ្ញុំជាប់មានស្នាមត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅខ្លួនខ្ញុំហើយសេចក្តីនេះសាវកពលហៅថាស្នាមត្រាពាក្យថាត្រានៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថា stigmata ដែលប្រែថាផ្លែឬស្នាមដែលដិតជាប់តើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចារនៅលើរូបកាយរបស់អស់លោកអ្នកបើពិតជាអញ្ចឹងមែនសូមមើលរូបកាយរបស់លោកប៉ុលចុះស្នាមត្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់សរសេរលើរូបកាយរបស់សាវកប៉ុលគឺមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក11ខ23ដល់ខ27សេចក្តីនោះចែងថាគេជាអ្នកបម្រើព្រះគ្រីស្ទឬអីបើកវងក្រចកខ្ញុំនិយាយបែបដូចជាវង្វេងស្មារតីហើយបិទវងក្រចកខ្ញុំក៏លើសជាងគេទៅទៀតក្នុងការនឿយហត់លើសជាងគេដោយត្រូវរំពាត់ហួសល្បាត់ទាំងត្រូវជាប់គុកច្រើនជាងគេក៏ដល់នៅភាពចិត្តស្លាប់ជាញឹកញយ5ដងហើយសាសយូដាវាយខ្ញុំ40រំពាត់ខ្វះ1គេវាយខ្ញុំនឹងដំបង3ដងគេចោលខ្ញុំនឹងថ្ម1ដងខ្ញុំត្រូវសំពៅលិច3ដងខ្ញុំនៅនាសមុទ្រជ្រៅអស់មួយថ្ងៃមួយយប់ខ្ញុំដើរដំណើរជាច្រើនក៏មានសក្តីអន្តរាយនៅទន្លេអន្តរាយដោយពួកចៅប្លន់អន្តរាយដោយសះរបស់ខ្ញុំអន្តរាយដោយសះដតី ក៏អន្តរាយក្នុងទីក្រុងក្នុងទីរហោស្ថានក្នុងសមុទ្រក្នុងពួកបងប្អូនខ្លែងខ្លាយដែរត្រូវនឿយហត់ហើយលំបាកត្រូវចាំយាមជាញយត្រូវស្រែកឃ្លានត្រូវអត់ជាញឹកញយត្រូវរងាហើយត្រូវអាក្រាតផងស្នាមត្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូបានប្រថាប់នៅលើរូបកាយរបស់លោកប៉ុលគឺសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតដែលគាត់បម្រើដល់ព្រះអង្គសាវកប៉ុលទទួលរងទុក្ខទាំងអម្បាលម៉ាននេះនៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកបម្រើដល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅសម័យដែលសាវកប៉ុលរស់នៅគេប្រើស្នាមត្រាដូចរៀបរាប់ខាងលើក្នុងលក្ខណៈ3ប្រភេទប្រភេទទី1គេប្រើសម្រាប់បោះនៅលើថ្ងាសបាវបម្រើណាដែលរត់ចោលចវាយខ្លួនប្រភេទត្រាទី2គឺគេដៅលើពលទាហានរ៉ូមសម័យនោះគេត្រូវឆ្លាក់ឈ្មោះមេតបរបស់ទាហាននោះនៅលើថ្ងាសរបស់ទាហាននោះតែម្ដងត្រាទី3ដែលគេត្រូវប្រើគឺត្រាអ្នកជឿតាមព្រះនាងទេធីតាដែលជាព្រះរបស់សាសរ៉ូមគឺត្រូវបោះត្រារូបទេធីតានោះនៅលើថ្ងាសរបស់ខ្លួនដោយឡែកលោកប៉ុលជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសាវកប៉ុលក៏មានប្រសាសន៍ថាត្បិតខ្ញុំជាប់មានស្នាមត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅខ្លួនខ្ញុំហើយលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនតែមាត់ទេចិត្តគំនិតនិងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំក៏ជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គដែរបើមិនជឿសូមពិនិត្យមើលស្នាមត្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចារនៅលើរូបកាយរបស់ខ្ញុំអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវមានស្នាមត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបោះនៅលើចិត្តរបស់ខ្លួនស្នាមត្រានោះត្រូវតែស្ថិតនៅលើចិត្តអស់កលជានិច្ចតើអស់លោកអ្នកមានមោទនភាពដែរឬទេដោយមានស្នាមត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបោះនៅលើចិត្តនិងលើរូបកាយរបស់អស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកពិតជាពេញចិត្តមែនសូមកុំឲ្យអាក់អន់ចិត្តបើមានគេបន្ទោសដល់អស់លោកអ្នកដោយព្រោះតែជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ18បងប្អូនអើយសូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអាមែនសាវកប៉ុលបានបញ្ចប់សម្បត្តិរបស់គាត់ដោយប្រគល់បងប្អូនស្រីប្រុសជាពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីទាំងមូលឲ្យស្ថិតនៅក្រោមព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទអស់លោកអ្នកយើងសូមបញ្ចប់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីដោយបរិបូរណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរហើយសូមទ្រង់ទទួលនូវការថ្វាយបង្គំពីទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរThank you.
ាច់លោកនោះ